În seara aceasta începem studiul epistolei lui Pavel către romani. Ca și prezbiterii acestei biserici, suntem interesați de creșterea spirituală a credincioșilor. Și de multe ori constatăm cu mirare că unii credincioși au carențe spirituale mari, au lipsuri în formarea lor și sunt departe de nivelul de maturitate care se așteaptă de la ei după ani de credință. Mergem de multe ori în cazuri deosebite, fratele Ilie, bătrânul bisericii, este cu noi și fratele spune: frate Daniel, oamenii nu sunt crescuți spiritual, nu sunt dezvoltați spiritual, au lipsă de maturitate. Și zic eu, care e soluția, frate? Fratele spune: în biserică trebuie să se trateze sistematic creșterea spirituală a credincioșilor. E nevoie de mesaje care să promoveze creșterea spirituală, care să ducă la maturitate. Și întrebarea mea a fost: frate, de unde începem? Și fratele zice: epistola către romani. Și am stat și am gândit la propunerea fratelui și am început să-i recunosc meritul. În ordinea așezării cărților Noului Testament, epistola către romani este prima epistolă, ceea ce arată importanță. După Evanghelii, cele patru care descriu viața, activitatea Domnului Iisus Hristos, moartea Lui pentru noi și învierea Lui, după Faptele Apostolilor care arată expansiunea creștinismului în toată lumea romană de atunci, care sunt cărți istorice, după acestea imediat este așezată epistola către romani, care este o tratare sistematică a vieții de credință, de la convertire până la maturizare și glorificare în Domnul Iisus. Pavel a scris alte epistole înainte de aceasta, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Corinteni sau Galatenii, dar niciuna din ele nu tratează sistematic evoluția celui mântuit de la starea de pierdut, apoi mântuit prin credință, până la starea de consacrat lui Dumnezeu, capabil de slujire, capabil să trăiască în pace, în armonie, capabil să se integreze în mod folositor în societate, așa cum tratează această epistolă. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre importanța ei. Importanța epistolei către romani. Luther, știți că a fost convertit citind această epistolă și spune el: această epistolă este într-adevăr cel mai important document din Noul Testament. Este Evanghelia în cea mai pură expresie a ei. Nu numai că ar merita să fie memorată și știută pe de rost, verset cu verset, ci și să se mediteze asupra ei zi de zi. Ea este pentru suflet pâinea cea de toate zilele și nu va fi niciodată citită prea des sau studiată prea mult. Cu cât mai mult te adâncești în ea, spunea el, cu atât mai prețioasă devine și gustul ei este tot mai plăcut. De ce această admirație pentru epistola către romani? Motivele sunt multe, pentru că epistola este importantă din multe puncte de vedere. În primul rând este importantă pentru că în această epistolă găsim explicată Evanghelia, vestea bună a mântuirii, mai amănunțit și mai sistematic decât în orice altă carte a Bibliei. Cât de importantă este Evanghelia, o știm numai noi cei care suntem mântuiți. Pentru că prin această veste bună, prin mesajul cuvântului Dumnezeu, am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și să avem salvarea. Vreau să vă citesc felul în care această, să vă arăt câteva exemple din istorie despre felul în care epistola către romani a influențat viața oamenilor și a dus la credința adevărată în Domnul Iisus Hristos. Augustin, marele autor creștin din secolul 4 și 5, ne povestește în lucrarea sa Confesiuni cum s-a întors la Dumnezeu citind epistola către romani. Deși mama lui era creștină, o credincioasă foarte bună care se ruga pentru el, el a ales să ducă o viață departe de Domnul Iisus în plăceri și în pofte, așa cum se întâmplă cu unii copii din familiile credincioșilor. Aleg calea lumii pentru o vreme. Mama lui se ruga însă mereu pentru el. Augustin avea o carieră ce trebuia să aducă satisfacție. Era profesor de literatură și retorică, se mutase de la Cartagina, la Roma, la Milano, în alte părți și pretutindeni era foarte apreciat. Viața lui însă era mizerabilă. Nu avea pace, nu avea liniște, nu avea fericire, era răvășit de starea în care trăia. În 386, în timpul verii, este îmboldit așa de un simțământ lăuntric să meargă și el la biserică. Și intră în biserică și ascultă cuvântul lui Dumnezeu predicat acolo, într-o biserică din Milano. Pleacă acasă, ia Biblia, o pune pe masă, se gândește să citească în ea, apoi își dă seama că e nevrednic și iese afară, iese în grădină. Începe să plângă cu amar. Simțea lanțurile care îl legau, păcatele care îl stăpâneau, povoara nelegirilor, mizeria sufletului său otrăvit de plăceri. Și plângea. În timp ce plângea, din vecin se aude o voce care strigă: citește! Citește! Și spune el: am luat acest cuvânt ca din partea lui Dumnezeu, m-am întors înapoi în casă, am deschis Biblia și am început să citesc. locul la care s-a descris Scriptura era la Roman, capitolul 13, versetele 13 și 14. Și acolo a citit el următorul lucru. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Toate astea îl caracterizau, avea o viață de libertin. Și a citit versetul următor. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să treziți poftele. N-a trebuit să citească mai mult. Era convins că aceste păcate erau păcatele lui. Era rușinat de starea în care se găsea înaintea lui Dumnezeu. Și a înțeles că Domnul Iisus Hristos îl poate salva în acest moment. Că poate să se îmbrace în Domnul Iisus Hristos și să înceapă o viață nouă. Și spune, lumina m-a năpădit. Toate umbrele necredinței m-au lăsat. Avea 32 de ani și viața lui s-a schimbat radical de atunci. A ajuns unul din marii credincioși ai creștinismului. Cam la 1000 de ani după aceea, în Germania, un alt profesor trecea printr-o criză similară. Acesta n-a trăit în păcat. Știți despre cine e vorba? Martin Luther. El n-a trăit în păcat. Dimpotrivă, fusese crescut în frică de Domnul. Se face călugăr. La 21 de ani intră ca și călugăr la mănăstire. Timp de 10 ani duce o viață extrem de austeră. Petrece tot timpul acesta în rugăciuni și în post. Și spune el, eram un călugăr bun. Și dacă unul singur dintre călugări ar fi putut ajunge în cer prin călugărie, eu aș fi fost acela. Ceva însă îi spunea în lăuntru lui că toate faptele lui și toate străduintele lui nu sunt de ajuns și nu vor fi niciodată de ajuns ca să-l mântuiască. Nu cunoștea însă mai mult. Conștiința lui era încărcată și neliniștită. Acum, noi suntem de acord că Augustin avea nevoie de schimbare, de pocăință, dar Luther... Un călugăr care se străduia zi de zi să trăiască după voia lui Dumnezeu, care petrecea tot timpul în rugăciuni, i s-a cerut la vârsta de 31 de ani să predea la Universitatea din Wittenberg epistola către romani, studenților care erau acolo. Și pentru ca să predea această epistolă, a trebuit el însuși să o studieze. Și când a început să studieze epistola către romani și să citească, cunoștea limba greacă, limba originală a scrierii, spune el... Expresia care m-a bulversat a fost aceasta, neprihănirea lui Dumnezeu. O expresie care se repetă mereu și mereu în epistola către romani. Voiam să înțeleg, spune el epistola, dar această expresie îmi stătea în cale, pentru că eu credeam că neprihănirea lui Dumnezeu este dreptatea lui Dumnezeu care pedepsește pe păcătoși. Zi și noapte m-am gândit, spune el, această expresie, până când am înțeles... Că neprihănirea lui Dumnezeu e neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă în mila Lui prin credință. Neprihănirea lui Dumnezeu nu este acea virtute a lui Dumnezeu sau caracteristică divină pentru care Dumnezeu pedepsește pe păcătoși, ci este acea caracteristică a lui Dumnezeu care ne este împrumutată nouă prin mila Lui atunci când credem. Toate faptele Lui bune n-au putut să-i dea siguranța mântuirii. Și acum spune el, când am înțeles ce este neprihănirea lui Dumnezeu și am citit că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, imediat spune el, am crezut, am fost salvat, conștiința s-a liniștit și în mine a intrat bucuria mântuirii. Un alt caz, unui om care citind epistola către romani a ajuns să înțeleagă Evanghelia mântuitoare și să fie salvat prin credință. Ați auzit de John Wesley? Marele predicator englez care a predicat atât în Anglia cât și în America în secolul al XVIII și a făcut mari treziri spirituale și acolo și aici. Dar deși era predicator la începutul vieții sale, nu era mântuit. Se întâmplă și lucrul acesta. Fețe bisericești care au Scriptura în mână, care citesc Cuvântul lui Dumnezeu și care totuși n-au ajuns să cunoască mântuirea lui Dumnezeu. În 1735, spunea el, a făcut o călătorie în America ca să evangelizeze pe indienii, pieile roșii din America. Dar spune el, n-am știut ce este aceea siguranța mântuirii, până cu 3 ani mai târziu, în 1738, la un serviciu de închinare a unor frați simpli, frații moravieni. Spune el, n-am vrut să mă duc la acea întrunire. Ceva însă m-a îmboldit să mă duc și am cedat. Până atunci am crezut, spune el, că sunt mântuit prin faptele mele. Din 1729, spune el, eram membru al unei societăți și președintele ei, unde se citea Biblia, se practica examinarea vieții, eram angajați în acte filantropice, fapte bune. Toate acestea, spune el, le făceam pentru a fi mântuiți, ca să câștigăm mântuirea. Cineva la acea întrunire a fraților moravieni spune ceva despre pocăința lui Luther felul în care Luther a ajuns să creadă în Domnul Iisus Hristos și prin credința în El să fie socotit neprihănit și să fie mântuit. Și spune John Wesley, m-am uitat la ceas, era ora 8:45 seara când am zis, cred și eu în Domnul Iisus, mă încred numai în El pentru mântuire. Imediat, spune el, a venit peste mine convingerea că păcatele mi-au fost iertate, că El, Iisus Hristos, m-a salvat de legea păcatului și a morții. Un alt credincios care ajunge mântuit, auzim cuvântul din Epistola către Romani. Putem veni și la poporul nostru român. Și ne-am avut atâți oameni care au fost mântuiți citind Epistola către Romani. Unul dintre ei, probabil cel mai cunoscut, este fratele nostru Dumitru Cornilescu, cel care, pe care Dumnezeu l-a folosit să ne dea traducerea aceasta românească într-o limbă extrem de frumoasă. Și cred că nu va fi întrecută în secolul nostru de nimeni, oricâte traduceri s-ar mai face. Între 1916 și 1921 Cornilescu a tradus Biblia. Când a ajuns la Epistola către Romani, a fost contrariat. Și spune el, am ajuns la versetul care spune, nu e niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și a spus el, eu nu sunt de acord cu afirmația asta. Cum nu-i nimeni pe fața Pământului care să facă binele? Eu cunosc cel puțin un om care să facă bine, a spus el, ăsta sunt eu. Pentru că am făcut bine și unia, și altia, și unia, și altia. A citit însă mai departe și la capitolul 4 din Romani, cuvântul spune așa, dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Și a spus el, oh, înțeleg, dacă am făcut fapte bune, putem să ne lăudăm în fața oamenilor, dar niciodată înaintea lui Dumnezeu și faptele noastre n-au merit înaintea lui Dumnezeu ca să câștige mântuirea noastră. A citit mai departe și a început din nou să studieze epistola și a ajuns la versetul care spune, căci toți au păcătuit. Acum nu există nicio deosebire, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Și a spus el, oh, acesta e lucru care contează înaintea lui Dumnezeu, faptul că toți oamenii sunt păcătoși. Acest lucru ne face pe toți să fim una, o apă și un pământ înaintea lui Dumnezeu, toți am păcătuit. A citit mai departe și s-a îngrozit, plata păcatului este moarte, și a spus el, pentru faptul că sunt păcătos, Dumnezeu a decretat că sunt sub osânda pierzării veșnice. Dar tot acolo a citit, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Și pentru prima dată, mintea lui de teolog a fost luminată și a înțeles că Dumnezeu oferă mântuirea în dar prin credința în Domnul Iisus Hristos. S-a plecat pe genunchi și a recunoscut starea de păcate și nevrednicia înainte de Dumnezeu. A recunoscut că faptele lui bune și toate strădanile lui nu pot să câștige mântuirea pentru că e un păcătos. Și și-a afirmat credința în Domnul Iisus Hristos, Cel care a plătit pentru păcatele noastre la Calvar. Atunci, acolo a fost mântuit. Și expunerea aceasta ar putea continua cu alte și alte exemple de vieți schimbate prin lectura epistolei către Romani. De ce este importantă epistola? În ea găsim explicată Evanghelia mai amănunțit și mai sistematic decât în orice altă carte a Bibliei. Am găsit apoi observația următoare la mai mulți predicatori și oamenii lui Dumnezeu. Niciun credincios ce stăpânește epistola către Romani n-a fost dus în rătăcire de grupările eretice. Deci această epistolă oferă maturitate spirituală, oferă un teren solid pentru cel care își afirmă credința în Domnul Iisus Hristos, care nu mai poate fi smuls de pe acest soclu niciodată. Studiul epistolei către Romani. Apoi, cei care iau în serios porunca Domnului Iisus de a propovădui Evanghelia la orice făptură, își dau seama și descoperă că tot scheletul Evangheliei este format din versete care aparțin epistolei către Romani. De unde începem cu Evanghelia? Spune oamenilor că toți sunt păcătoși. Acest verset se găsește în epistola către Romani. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Arătăm oamenilor cât de groaznic este păcatul, pentru că plata pentru păcat este moartea, separarea veșnică de Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Arătăm oamenilor că faptele bune nu pot să ne mântuiască niciodată. Și ne întoarcem la epistola către Romani, și în care vedem că strămoșul evreilor, Avram, a fost socotit neprihănit prin credință și nu prin fapte. În această epistolă găsim că Domnul Iisus Hristos a plătit prețul pentru păcatele noastre. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și în această epistolă găsim afirmația simplă, dar convingătoare, din Romani, capitolul 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. căci prin credința din inimă se capătă neprienirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și după ce prezentăm Evanghelia unui om, întrebăm, ești gata să mărturisești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul tău, ca unul pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, care a plătit prețul pentru păcatele tale? Și dacă omul mărturisește cu gura lui, da, sunt păcătos, cred că Domnul Iisus a plătit pentru păcatele mele, mă încred în ceea ce El a făcut pentru mine și nu mă încred în religia mea, nu mă încred în faptele mele, nu mă încred în moralitatea mea. Acel om, prin mărturisirea cu gura, prin afirmarea credinței în Domnul Iisus Hristos, ajunge salvat și mântuit. Epistola ne oferă tot scheletul, toate versetele pentru prezentarea Evangheliei. Și dacă noi luăm în serios cerința cuvântului de a predica Evanghelia la orice făptură, vom studia intens Epistola către Romani, pentru că în felul acesta putem să prezentăm Evanghelia oricărui om care are nevoie de mântuire. Epistola este extrem de importantă pentru cei ce iau în serios cerința cuvântului de a sluji altora. Dumnezeu nu ne-a mântuit pentru a beneficia noi înșine de această mântuire, ci pentru a beneficia și alții. Dumnezeu vrea ca toți cei credincioși să devină maturi spiritual și să slujească. O întreagă secțiune în această epistolă vorbește despre trăirea practică a creștinului. Creștinul nu e interesat doar de teologie, de doctrină, ci este interesat cum poate să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate citi capitolul 12 din această epistolă în mod serios și să nu fie afectat, să nu fie schimbat, să nu fie motivat la sfințenie, la dedicare, la slujire, la iubire, la îngăduință, la smerenie, la rugăciune și la perseverare în facerea binelui, chiar și pentru vrăjmași. Nimeni nu poate citi serios capitolul 12 din Epistola către Romani și să nu fie afectat și să nu fie îndemnat la slujire. Epistola apoi se dovedește a avea în cuprinsul ei concepte și teme pretențioase și dificile, controversate, cenzurate de unii chiar și în biserică, dar care sunt un izvor de evlavie pentru cei ce vor să trăiască după voia lui Dumnezeu. Epistola vorbește despre lucruri care nu sunt populare astăzi. Mânia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu își manifestă mânia lui împotriva celor care trăiesc în nelegire. Nu este popular să vorbești astăzi despre astfel de concept, mânia lui Dumnezeu. Epistola vorbește despre ispășirea păcatelor noastre prin sânge. Hristos a plătit pentru păcatele noastre. Cei mai mulți oameni, și cei religioși, închipie că ei își spăsesc păcatele astea mici pe care le consideră ei că le mai fac din când în când ca o greșeală prin faptele lor bune, prin strădanii și danii. Epistola vorbește despre ispășirea păcatelor prin sânge și fără vărsare de sânge, spune Biblia, nu există iertare. Epistola vorbește apoi despre necesitatea pocăinței. Epistola abordează teme teologice adânci. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Epistola abordează problema originii morții, relația dintre păcat și moarte, relația dintre ascultarea lui Iisus Hristos și neprihănirea noastră. Prin păcat a intrat moartea în lume. Și datorită păcatului, moartea s-a extins asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit. Dar în aceeași epistolă, apostolul ne spune că prin ascultarea unui singur om, opus lui Adam, omul Iisus Hristos, noi toți putem fi socotiți neprihăniți. Prin meritul lui, cei mulți sunt făcuți neprihăniți. Este meritul Domnului Iisus Hristos. Epistola vorbește despre locul legii în trăirea creștină și arată că legea n-are niciun rol pentru cel care este mântuit și născut din nou. Numai pentru cei care sunt încă nemântuiți are legea rol. Și Epistola ne arată că cel credincios trăiește prin Duhul Sfânt și are ca regulă de viață cerințele cuvântului care sunt explicate și făcute cunoscute prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Epistola aceasta abordează teme adânci, am spus, să privim, de exemplu, la relația dintre suveranitatea divină și responsabilitatea omului. O, ce mulți credincioși au probleme cu aceasta. Dacă Dumnezeu e suveran și în suveranitatea Lui a hotărât toate lucrurile din veșnicii, unde mai este loc pentru responsabilitatea umană? Vom ajunge și la această temă și o vom trata. Sunt și probleme de escatologie, soarta finală a Israelului. Această epistolă ne spune că va veni ziua când tot Israelul va fi mântuit. Pot unii să nege acest lucru, să creadă că evreii nu mai sunt poporul Dumnezeu. Pot unii să fie antisemiți. Dumnezeu n-a terminat încă cu acest popor și prin acest popor va binecuvânta lumea în mileniul următor, să știți. Prin acest popor, prin evrei, pentru că se vor pocăi și se vor întoarce și îl vor recunoaște pe Mesia. Lucrul acesta îl înțelegem din Epistola către evrei. Capitole 9 și 11, aceste capitole care vorbesc despre împietrirea temporară a Israelului, sunt trei capitole care puțin le înțeleg și puțin au ajuns să vadă în ele înțelepciunea lui Dumnezeu și să exclame ca și apostolul Pavel, o, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui și de neînțelese judecățile lui. Studiind suveranitatea lui Dumnezeu și afirmații ca acestea, nu depinde de cine aleargă și de cine vrea, ci de Dumnezeu care se îndură. Mulți sunt contrariați de această afirmație și spune, unde e dreptatea lui Dumnezeu dacă mântuirea nu depinde de cine vrea și de cine aleargă, ci de Dumnezeu care se îndură și are milă? Unde e dreptatea? Oamenii aceștia nu înțeleg un lucru. Că tocmai această afirmație este spre binele nostru. Nu depinde de cine vrea și de cine aleargă, pentru că nimeni nu vrea și nimeni nu aleargă să fie mântuit. Și atunci Dumnezeu se îndură de unii și îi scoate din stare de păcat și îi mântuiește în suveranitatea Lui. Și cel credincios când citește aceste cuvinte și le înțelege, ajunge să exclame ca și Pavel, o, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse căile Lui și cât de înțelese sunt judecățile Lui. Citind și studiind această epistolă, vom ajunge într-adevăr să admirăm înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, felul în care El lucrează spre binele nostru al oamenilor și al credincioșilor în particular. Epistola apoi oferă informația necesară cu privire la locul creștinului în stat, în organizațiile politice, datoriile față de guvern și societate. Creștinul are un loc în structura socială și politică a vremii sale și are datorii față de structurile politice și sociale. Epistola tratează apoi problema îngăduinței creștine, capitolele 14 și 15. Vreau să spun că multe conflicte dintre credincioși ar fi fost anulate dacă credincioșii ar fi studiat cu atenție epistola și dacă s-ar conforma cerințelor cuvântului lui Dumnezeu. Atât deocamdată despre importanța acestei epistole. Epistola către Romani a fost o binecuvântare nu numai pentru credincioșii din Romă, cărora le-a fost adresată de Pavel, nu numai pentru creștinii primului secol, ci pentru toți oamenii din orice secol și din orice loc, care au vrut să cunoască mântuirea lui Dumnezeu și secretul trăirii în sfințenie. Și acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre tema epistolei. Epistola este cea mai completă prezentare a Evangheliei lui Iisus Hristos. Este cea mai simplă și mai deslușită proclamare a Evangheliei mântuirii. Și este cea mai sublimă afirmație a mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos. În capitolul 1, versetele 16 și 17, Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Că cea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Căci în ea, în această evanghelie, este descoperită neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Tema acestei mari scriere a Apostolului Pavel este neprihănirea prin credință. Și ea este concentrată în această frază scurtă pe care Pavel a împrumutat-o de la prorocul Habacuc. Cel neprihănit va trăi prin credință. Vedeți, Pavel nu dezvoltă o temă a lui proprie, născocită de el și dezvoltată de el ca să aducă pe oameni la cunoștința adevărului. Pavel ia cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, din Vechiul Testament, și îl dezvoltă în această epistolă. Să știți că un predicator nu face altceva decât să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l prezinte în toată frumusețea lui, din toate perspectivele, până când ascultătorul este impresionat de adevăr, îl acceptă, îl crede și este binecuvântat. Aceasta e calea pentru toate binecuvântările lui Dumnezeu. Omul trebuie să audă cuvântul, să fie impresionat de cuvânt, să-l creadă, să-l accepte și apoi este binecuvântat. Și să privim la acest citat preluat de Pavel, la tema epistolei, cel neprihănit va trăi prin credință. Cine e cel neprihănit? Neprihănit înseamnă fără pată, fără vinovăție. Literal înseamnă drept, cel drept va trăi prin credință. Și acum cuvântul acesta îl descrie pe cel ce are o relație corectă cu Dumnezeu și de aceea este drept. E fără pată, fără păcat și vinovăție. Biblia însă declară în această epistolă către Romani pe care Pavel o scrie că nu există niciun om neprihănit. Mai întâi spune cel neprihănit va trăi prin credință și apoi merge în capitolul 2 și 3 și spune nu există niciun om neprihănit. Poate că această afirmație nu ne impresionează prea tare, dar să privim la ceea ce urmează. Pavel spune cel neprihănit va trăi. Neprihănirea este asociată cu viața și atunci lipsa ei este asociată cu moartea. Dacă este adevărat că cel neprihănit, cel fără pată, va trăi, atunci tot atât adevărat este că cel care e lipsit de neprihănire va muri. Și în Romani 1:32 Pavel spune despre cei care trăiesc nu neprihănire, ci în păcat. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Prima afirmație, cel care e lipsit de neprihănire e vrednic de moarte. Romani 6:23, plata păcatului este moartea. Nu numai că omul e vrednic de moarte, dar va urma să sufere o sânda pentru păcat. Plata păcatului este moartea. Și acum vreau să înțelegeți că atunci când Biblia spune cel neprionit va trăi, nu vorbește despre viață biologică, toți o avem, deși nu toți sunt neprioniți. Când Biblia vorbește despre lipsa neprionirii și faptul că lipsa neprionirii este moartea, când Biblia spune sufletul care păcătuiește va muri, nu vorbește despre moarte biologică, toți o experimentăm și pe aceasta dacă nu vine Domnul Iisus între timp. Când Biblia vorbește despre viață și moarte, vorbește despre viața veșnică și despre moarte veșnică, vorbește despre salvare și pierzare, despre rai și despre iad. Și acum, să înțelegem afirmația, cel neprionit va trăi. Neprionirea și viața merg împreună. Păcatul și moartea merg împreună. Cum privim acum afirmația, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu? Nu-i așa că sună groaznic? Dacă e adevărat că neprienirea și viața merg împreună și nu-i niciunul neprienit, toți au păcătuit. Nu-i așa că afirmația toți au păcătuit sună groaznic, înfiorător? Ne terorizează. Dacă știi că ești păcătos și că plata păcatului e moartea, poți să mai dormi. Niciun om ce a ajuns convins de adevărul cuvântului Dumnezeu, să știți că nu poate să rămână nepăsător. Spunea un predicator american de o experiență interesantă din viața lui. Era la birou, luni, vine secretara și spune, frate, în holul bisericii este un tânăr care vrea neapărat să vorbească cu dumneata. Și el spune, spune că peste două ore pot să vorbesc eu pentru că acum am un meeting. Și a spune, mi-a spus că nu pleacă din holul bisericii până nu vorbești cu el. Și spuneam, ieșit afară în holul bisericii și acolo am văzut pe un tânăr, galben, livid, palid, tremura din toate încheieturile și a spus, domnule predicator, de când am auzit ieri cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai predicat, că plata păcatului este moartea, nu mi-am liniște, nu mi-am pace, nu pot dormi, nu pot mânca, nu pot să mă odihnesc, nu pot face nimic. Sunt păcătos, domnule, te rog să mă înțelegi. Dacă e adevărat ce ai spus că plata păcatului e moartea, nu vreau să pierd. Spune-mi ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. A fost o bucurie pentru mine, spune fratele, să-i prezinte Evanghelia, să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos, Cel care a plătit pentru păcatele noastre, să-L conduc la mântuire și să văd plecând din prezența mea un tânăr total schimbat, care pleacă cu bucuria mântuirii, cu bucuria faptului că-i declarat neprihănit de Dumnezeu și că are viața. Dragii mei, neprihănirea și viața merg împreună, cel neprihănit va trăi. Lipsa neprionirii merge împreună cu moartea. Dacă această realitate, cel neprionit va trăi și cel de lipsit de neprionire va muri, dacă această realitate, deci e normal să ne întrebăm cu toată seriozitatea, cum pot eu, cel lipsit de neprionire, să ajung neprionit? Cum pot eu, cel păcătos, să ajung curat, fără pată? Cum pot eu, cel nedrept în ochii lui Dumnezeu, să ajung drept înaintea lui Dumnezeu? Epistola către Romani oferă răspunsul la această întrebare extrem de importantă. Vreți? Întrebarea a fost o întrebare care a chinuit pe oameni în tot timpul istoriei. Iov, capitolul 9, versetul 2, spune Iov, știu bine că e așa. Prietenii săi îl acuzau că e păcătos. Și spune el, știu bine că e așa. Cum ar putea omul să fie neprionit înaintea lui Dumnezeu? Întrebarea aceasta va chini pe orice om care este interesat de mântuire și care vrea să ajungă în prezența lui Dumnezeu drept și sfânt. Răspunsul îl găsim în Epistola către Romani, tocmai în citatul pe care Pavel îl ia din Vechiul Testament. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și aș vrea să dai cea mai mare importanță acestor două cuvinte. Prin credință. Nu ești neprihănit. Și nu poți fi neprihănit decât într-un singur mod. Prin credință. Omul ajunge neprihănit prin credință. Vedeți? Cei care au tradus Biblia s-au lovit de topica acestui verset. Cel neprihănit va trăi prin credință. Unii au spus, topica corectă este aceasta. Cel neprihănit prin credință va trăi. Și toată lumea protestantă este înclinată să creadă că aceasta este topica versetului. Cel neprihănit prin credință va trăi. Romano-catolicismul neagă această topică și spune, nu. Voi vreți să traduceți așa versetul pentru că vă convine ca să justificați afirmația că omul e neprihănit prin credință. Dar noi, Biserica Catolică, spunem că omul e neprihănit, socotit neprihănit prin faptele pe care le face. Și de aceea versetul trebuie să sune, cel neprihănit va trăi prin credință. Adică după ce omul s-o poti neprihănit prin faptele lui, prin meritele lui, va trăi și după aceea trăiește prin credință. Dar s-o poti neprihănit ajunge prin fapte. Care e realitatea? Văd că fratele nostru Cornilescu nu s-a apucat la o polemică și n-a tradus acest verset ca să dea apă la moară criticii. Și s-a lăsat așa cum au fost alte traduceri înainte. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dar acest verset afirmă același lucru, că cel neprihănit este neprihănit prin credință și va și trăi prin credință. Pentru că Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, pentru că nea în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin fapte? Prin credință, spune Pavel. Și care duce la credință. Vreți adevărul este că omul e socotit neprihănit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și după ce e socotit neprihănit, declarat neprihănit prin credință și trăiește tot prin credință. Nu trăiește după aceea prin meritele sale, prin faptele sale, prin străduințele sale, ci trăiește tot prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și acesta e marele adevăr. Dacă cineva vrea să fie socotit neprihănit și să aibă viața, cel neprihănit va trăi, trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Acesta e sensul cuvântului credință. Credință în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, toată epistola către romani face clară această afirmație. Cum trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Nu într-o biserică, nu într-un crez, nu în prelat și așa mai departe, ci trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Romani 1:17 am spus, deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Romani 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, fără fapte, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Romani 4:3. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Capitolul 4, versetele 22-25. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită lui Avram ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără legilor noastre, a murit pentru ele și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Cum se capătă neprihănirea? Toată epistola este clară în această privință. Neprihănirea se capătă prin credință. Vedeți, avem nevoie de neprihănire pentru că suntem lipsiți de ea, toți suntem păcătoși. Dumnezeu a făcut posibilă neprihănirea pentru noi prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și sunt oameni care se cred neprihăniți prin ei înșiși și țin la neprihănirea lor. Și de aceea nu pot obține neprihănirea lui Dumnezeu. Și o să spun cu toată seriozitatea că oricine se crede neprihănit și bun înaintea lui Dumnezeu și crede că prin neprihănirea lui, prin bunătatea lui, prin faptele lui, va intra în împărăția lui Dumnezeu, se înșală și pierdut. Iată ce spune Apostolul Pavel despre evrei. Și nu cred că există undeva oameni care să întreacă în religiozitate pe evrei. Nu există. Evrei, Romani 9, versetele 30-33. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire, noi n-am căutat pe Dumnezeu și mântuirea, au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. Și până astăzi această piatră de potignire a rămas pierdută în lume. Când spui omului că e socotit neprihănit prin credință, omul zice, prin fapte, prin meritele mele. Și sunt biserici, sunt grupări mari în creștinism, care s-au potignit de această piatră de potignire. Afirmația că neprihănirea o primim prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și ce se întâmplă? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte, ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Care e cerința? Că oamenii să renunțe la neprihănirea lor, la bunătatea lor, la moralitatea lor, la tot meritul lor în procesul mântuirii și să creadă în Domnul Iisus Hristos, cel care este singur neprihănit și binecuvântat. Și să accepte neprihănirea pe care el oferă prin credință. Acum, cel neprihănit va trăi prin credință, spune cuvântul. Numai cel neprihănit are viața. Și numai cel ce crede este neprihănit. Epistola oferă cea mai mare revelație pentru cel nemântuit, neprihănirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă până astăzi nu ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și credința în El, și ți-ai pus încrederea și credința în orice altceva decât în Domnul Iisus Hristos, te îndrem să-ți pui credința în Domnul Iisus Hristos și El te va declara neprihănit și vei avea viață chiar în seara aceasta. Așa cum s-a întâmplat cu Luther, cu Augustin, cu John Wesley, cu Dumitru Cornelescu, cu alții, cu mine și cu alții. Dacă îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, vei fi socotit neprihănit și vei avea viața. Epistola însă oferă cea mai mare revelație și pentru cel care e deja mântuit și care această revelație. Aceeași, cel neprihănit va trăi prin credință. Epistola către Romani vorbește despre marile binecuvântări rezervate de Dumnezeu celor ce au ajuns deja neprihăniți prin credință. Cuvântul spune că noi am intrat într-o stare de har prin credință și ne bucurăm în această stare de har, indiferent de necazurile și problemele care le avem. Ce mare binecuvântare! Cuvântul spune că păcatul nu mai stăpânește asupra noastră, pentru că am trecut din domeniul legii în domeniul harului, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Mare binecuvântare să nu mai stăpânească păcatul asupra noastră. Cuvântul spune că noi avem acum ca rod sfințirea, prin faptul că am crezut în Domnul Iisus Hristos și suntem socotiți neprihăniți. Mare binecuvântare este să poți să trăiești în sfințenie. Câți oameni își propun să trăiască în sfințenie? Câți oameni doresc să schimbe viața, să lasă de vicii și de păcate? Și cei credincioși în Domnul Iisus Hristos pot să trăiască în sfințenie. Trăim prin Duhul Sfânt o viață victorioasă, spune cuvântul. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela în care am crezut. Trăim apoi cu confidență că în Domnul Iisus Hristos suntem în siguranță pentru veșnicie. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și apostolul enumerează acolo o serie de lucruri, câteva zeci. Niciuna din aceste lucruri, oricare ar fi ele, în cer, pe pământ, sub pământ, spune el, nimeni, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Ce mare binecuvântare să trăiești cu această confidență că ești în mâna lui Dumnezeu și ești pentru veșnicie salvat și mântuit. Și acum, sunt unii care, credincioși care zic, toate astea sunt frumoase pe hârtie. Încă păcatul stăpânește asupra mea, sunt încă robit de anumite pofte. Da, mi-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, mi-am format credința în El, dar am păcate care mă biruiesc. Nu am ca rod sfințirea, nu am o viață de victorie. Uneori mă simt condamnat, deși apostolul spune în Romani, capitolul 1, acum nu mai există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Mă simt încă condamnat, spun unii. Uneori mă simt în incertitudine, deși știu, Romani, capitolul 8, 28, toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și deși Biblia spune că nimic nu ne va despărți de El, mă simt în incertitudine și nesiguranță. Știi care e problema ta? Știi care e problema? Necredința. După cum oamenii nu pot primi neprihănirea fără credință, tot așa cei deja mântuiți nu pot primi binecuvântările implicate în mântuire fără credință. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, spune cuvântul, prin credință, trebuie să ducă la credință. În ea, în Evanghelie, este arătată o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Și când cel credincios, datorită acestei neprihăniri pe care a primit-o prin credință în Domnul Iisus Hristos, manifestă credință și în celelalte lucruri, ele devin realitate. Cum ai ajuns, fratele meu, în posesia mântuirii? Cum ai ajuns? Ai spus într-un moment, Doamne, cred că ai murit pentru păcatele mele și îți mulțumesc că mă ierți și mă salvezi, sunt al tău. Cum vei ajunge în posesia sfințeniei, a mântuirii, a certitudinii? Știi cum? Tot prin credință. Dacă crezi că ești mort împreună cu Hristos față de păcate, vei fi mort. Și dacă nu crezi, poți să faci orice, că păcatul te va dobori mâine din nou. Dacă crezi că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și este agentul care te sfințește și produce roadă în tine și nu tu produci roadă, roada aceea va deveni manifestă în viața ta, manifestată, evidentă. Dacă crezi că Domnul Iisus Hristos are cuvântul adevărului și dacă El a spus nimeni, niciodată nimic nu-i va smulge din mâna mea și crezi acest lucru, poți să treci cu certitudine, indiferent care sunt circumstanțele vieții. Crezând, intri în posesia fiecărei binecuvântări pe care Dumnezeu ne oferă în cuvântul Său. Știm bine că suntem neprihăniți prin credință. Cunoaștem acest adevăr. Dar știm încă un adevăr din Epistola către Romani, care probabil e ignorat de mulți credincioși. În capitolul 14, versetul 23 spune așa, tot ce nu vine din încredințare e păcat. Corect ar fi fost ca traducătorul să lase cuvântul credință acolo. Tot ce nu vine din credință este păcat. Și acesta este marele secret pentru viața binecuvântată a celor care au ajuns deja neprihăniți prin credință. Că trebuie să trăiască tot prin credință. Și tot ce nu vine din credință este păcat. Noi trebuie să trăim zi de zi, ceas de ceas, pas cu pas, prin credință în Domnul Iisus Hristos. Nu numai pentru mântuire să ne încredem în El, să ne credem pentru sfințire, pentru o viață victorioasă, pentru învingerea circumstanțelor din viața noastră. Pentru toate trebuie să ne punem încrederea în El. Și cine se încrede în El, spune Biblia, nu va fi lăsat de rușine, ci va fi biruitor. Avem acum revelația epistolei. Credința vine prin auzirea cuvântului. Și credința aduce neprihănire în viața credinciosului și produce mai multă credință care duce la victorie și împlinire. În următoarele servicii divine vom trata epistola către romani până o vom termina. Și dacă crezi că binecuvântările oferite de Dumnezeu sunt obținute prin credință și dacă crezi că credința vine prin auzire, așa spune apostolul, tendem să fii prezent la fiecare serviciu. Pentru că auzirea cuvântului va produce credință în viața ta. Iar dacă nu crezi acest lucru, n-are rost să vii. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu n-are niciun rost pentru cel care nu-L crede. Nu ajută la nimic decât pe cei care cred. Și acum să ne lăsăm impresionați de acest adevăr. Cel neprihănit va trăi prin credință. Știe ca cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt, să producă credință în viața ta și să te ducă la mântuire. Și apoi să crești în această credință până vei avea toate binecuvântările lui Dumnezeu. Amin.